Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Afisa wa chama tawala cha ZANU PF pamoja na mwandishi wa habari kutoka Harare wamedhibitishia VOA idhaa ya Zimbabwe muda mfupi uliopita kuwa aliyekuwa rais wa Zimbabwe Robert Mugabe pamoja na mkewe Grace Mugabe wamepewa kinga dhidi ya kushtakiwa. Mugabe amekuwa akishauriana na wakuu wa kijeshi wa Zimbabwe kuhusu kustaafu kwake baada yao kulazimisha kujiuzulu Jumanne baada ya kuwa madarakani kwa miaka 37. Jeshi lilichukua udhibiti wa serikali baada ya Mugabe mwenye umri wa miaka 93 kumfukuza kazi aliyekuwa naibu wake Emmerson Mnangagwa Novemba 5 na kudokezea kuwa angemteua mke kuwa rais. Hata hivyo, Mnangagwa amerejea nchini Jumatano baada ya kuwa uhamishoni kwa takriban wiki mbili. Spika wa bunge amesema kuwa Mnangagwa ataapishwa kuwa rais hapo siku ya Ijumaa. China hivi leo imepatia mikopo Djibouti, sehemu ambako ina kituo chake cha kwanza cha kijeshi nje ya nchi. Kiongozi wa taifa hilo la pembe ya Afrika amemweleza rais wa China Xi Jinping kuwa anajiona yeye ni rafiki mkubwa wa taifa kubwa la Asia. Huku nchi hiyo ikiwa chini ya watu milioni moja, Djibouti kwa muda mrefu imeonyesha nguvu zake, shukran kwa nchi hiyo kuwepo kwenye eneo la kimikakati katika guba ya Eden kwenye ukanda wa bahari wenye harakati nyingi sana kwa safari za meli ambazo zinaunganisha bara Ulaya mpaka Asia hadi mashariki ya kati. China ilifungua rasmi kituo chake cha kijeshi Agosti mosi. Djibouti pia ni mwenyeji wa vituo vya kijeshi vya Marekani na Ufaransa. Djibouti kisiasa ni nchi thabiti, Rais Xi amemweleza rais wa Djibouti Ismail Omar Guelleh wakati wa mkutano uliofanyika mjini Beijing. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wamarekani leo wanasherehekea siku ya kutoa shukrani maarufu kama Thanksgiving inayowaleta pamoja wakati wa kila bata mzinga kama sehemu ya tamaduni. Katika siku hii sherehe za aina nyingi hufanyika ikiwemo michezo pamoja na gwaridi kubwa. Paredi ya leo mjini New York inasemekana kuvutia takriban watu 1,200 huku maelfu ya maafisa wa usalama wakishikia doria, ikizingatiwa kwamba siku kadhaa zilizopita mtu mmoja alifanya shambulizi kwa kutumia gari kugonga watu. Thanksgiving huwa mwanzo wa kipindi cha siku kuu ikiwemo Krismasi, ambapo Ijumaa inayofuata hujulikana kama Black Friday, ambapo wateja hupanga foleni kubwa kwenye maduka kutokana na kupunguzwa kwa bei za bidhaa. Operesheni za uokozi zinaendelea hivi leo Alhamisi kuwatafuta wanamaji watatu ambao wamepotea baada ya ndege ya kijeshi ya majini ya Marekani kupata ajali Jumatano katika eneo la magharibi mwa bahari ya Pacific. Navy imesema ndege hiyo aina ya C2A Greyhound ilitumbukia baharini kiasi cha kilomita 925 mashariki mwa Okinawa wakati ikiwa kwenye safari ya kawaida kuchukua abiria na mizigo kutoka kituo cha jeshi la Marekani kilichopo nchini Japan na kwenda kwenye manowari USS Ronald Reagan. Taarifa imesema watu wanane wameokolewa takriban dakika 40 baadaye na kuchukuliwa kwenye manowari ya Reagan, ambako wameripotiwa kuwa hali zao za kiafya ni nzuri. Jeshi la majini limesema meli za Marekani na Japan pamoja na ndege hadi hivi sasa zimekuwa katika msako wa kuwatafuta wanamaji waliopotea. Maafisa wa jeshi la Iraq wanasema majeshi ya serikali yameanzisha operesheni hivi leo kuondoa wapiganaji wa mwisho wa kundi la Islamic State kutoka maeneo ya jangwani yanayopakana na Syria. Katika taarifa yake, jeshi limesema wanajeshi kutoka jeshi la Iraq na majeshi ya Kishia walishiriki kwenye kampeni hiyo. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Sekunde chache zijazo mtakuwa na mwenzangu Sunday Shomari kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Kiswahili ya Sauti Amerika. Hii ni Kundani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, mjini Washington DC. Karibu kumekicha kwa Kundani, ambapo tunaangalia habari muhimu, tukichambua na kukupa ufanuzi wa kina zaidi kutoka hapa Washington DC. Hii ni kwa Kundani, jina langu ni Sunday Shomari. Nam, katika kwa undani hii leo, mtazamaji na msikilizaji wetu kupitia Facebook live stream, tunaangalia kwa undani zaidi habari iliyotokea mwanzoni mwa juma hili, ambapo Novemba 21 meli ya madaktari bingwa kutoka nchini China ilikwenda na kutia nanga Dar es Salaam kuweza kutoa huduma za matibabu bure kwa wakazi wa jiji hilo. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam aliwaagiza na kuwaomba wakazi wa jiji hilo kujitokeza kuweza kwenda kupata huduma hiyo. Na baada ya meli hiyo kutia nanga, tulijionea wakazi wa Tanzania walijionea kule Dar es Salaam, watu wengi, maelfu kwa maelfu ya wakazi wa jiji hilo walijitokeza kuweza kupata matibabu, na walikuwa ni wengi mno kiasi kwamba ilikuwa ni kadhia au kazi kubwa kuweza kuingia na kutoka kwenye meli hiyo. Lakini basi, kutokana na hilo, tunajiuliza, je, mfumo wa afya nchini Tanzania uko je? Na je, bima ya afya ipo? Na kama bima hiyo ya afya ipo, inawezekana watu wanaweza kuimudu? Basi tunaangalia, tukifuatilia kwa kina zaidi, kutaka kujua mfumo mzima wa afya nchini humo, na ndipata nafasi ya kuzungumza na daktari bingwa wa kansa kutoka hospitali ya Muhimbili, Dar es Salaam, Dr. Heri Tungaraza. Na kwanza kutaka kujua kwa undani kile anachofahamu na jinsi alivyoona kile kilichoonekana kutokana na wingi wa watu kwenda kujitokeza kutibiwa kwenye meli hiyo.
Kwa hiyo hii imeonekana kwa sababu hatukujiandaa. Imetukuta kwa kizungu anasema off guard. Lakini pili, mpaka sasa hivi sisi kama wananchi hatuna ule utaratibu wa kuhakikisha kwamba tunazuia vitu au tunajicheki au tunaenda kwa daktari kabla tuanze kuumwa. Na wazungu wanasema hii wellness au wanasema prevention. Unakuta hata insurance zetu tulizokuwa nazo, kwa wale ambao kwa sasa hivi takwimu zinaonyesha chini ya 10%, nadhani kama chini ya 10% ndo wana insurance, na wengi ni watu ambao kuna insurance ya taifa ya bima. Hata hiyo insurance yenyewe ya taifa ya bima kwa kiasi kikubwa hairuhusu wanachama wake waende kufanyiwa screening. Kwa hiyo ukienda kwa daktari ukamwambia mimi leo bwana ni mwaka umeshapita sijafanya kipimo cha aina, nataka tumfanye screening, yule mtu wa bima hawezi kulipa hiyo hospitali kama wewe ulifanya ukiwa na nia ya kufanya screening, sio kwamba ulikuwa unaumwa. Kwa hiyo tatizo liko kubwa sana, sio tu kwa wananchi kutokuwa na uelewa kufanya screening, lakini hata huo mfumo wenyewe hausaidii wananchi hao wapo uwezo wa kwenda kwa hospitali na kumwambia daktari mimi nataka kufanya screening na insurance yangu naomba ilipe. Kwa hiyo matatizo makubwa yanatokana na kutokuwa na ufahamu wa kutosha kwa Watanzania wenyewe, lakini hata zile tunazosema policy zetu ambazo zinaendesha hizi insurance company zetu haziruhusu watu kufanya screening. Kwa hiyo ni tatizo kubwa sana. Na tatizo lingine kama nilivyosema hapo awali ni mfumo mzima wa Watanzania, namna kutoweza kula vizuri, kutoweza kufanya mazoezi, kutojua nini cha kufanya na nini kisifanyike. Hata siku hizi kitu kingine kinaitwa hizi kinga au vaccination dhidi ya mfano homa ya ini, hepatitis B. Watu wengi bado ukiwaambia hawana mvuto au hawana ushawishi wa kutosha kwenda kufanyiwa ili kukinga dhidi ya hepatitis C na baadaye kumkinga mtu asiweze kupata kansa ya maini.
Kwa hiyo matatizo pengine daktari na, ukigusia kidogo tu hapa kwenye swala zima la sera na bima. Hivi ni vitu ambavyo pengine mwananchi wa kawaida hawezi kubadilisha. Sasa pengine unafikiri ushauri wako ni nini kifanyike kusaidia hizi sera zisaidie wananchi kuweza kupata screening kama ulivyozungumza? Nini kifanyike kwenye upande huu wa sera na bima?
Ni kitu ambacho mimi napenda kifanyike ni watu wote wanaohusika, sana sana viongozi wetu wa serikali, wanasiasa, pamoja na wale ambao wamebahatika kuwa wataalamu kwenye hii sekta ya afya na mambo ya sera za kitabibu za kuzuia magonjwa, kukaa chini na kuleta ushahidi ambao tayari upo ambao unaonyesha kuna magonjwa kadha wa kadha ambayo yanaweza kuzuilika kama watu wataweza kufanyiwa screening. Kwa hiyo tunahitaji tukae chini na tuje na sera ambazo zinatu sisi kama Tanzania zitatufaa. Sio lazima kukopi and paste kinachofanyika Ulaya ni Marekani, lakini kutokana na ushahidi ambao uko hapa ambao unaweza kutusaidia sisi kuleta sera ambazo zitatumika na zitatungwa na zitasimamia mfano huduma au insurance ya afya, ili Watanzania yule ambaye atapata ile wanachama aweze kwenda hospitali na kufanyiwa screening. Na hii kiukweli baada ya miaka mingi itaonyesha namna kiasi gani serikali inaweza ikasave gharama ambazo zinatumika kwenye kutibu. Na mara nyingi kinachotokea ni kwamba tunajaribu kutibu haya magonjwa kutumia pesa nyingi na bado tunashindwa. Magonjwa mengi haya tunayoongelea ambayo yanaibuka sasa hivi sio kuambukiza, ni magonjwa hatari sana. Mfano stroke au kiharusi. Wanasema the best treatment for stroke is prevention. Mtu akishapata stroke inakuwa shida sana kurudisha hali yake ya kawaida. Na hii inatukosti kwa hali ya juu sana, sio tu kwenye matibabu, lakini ukishampoteza huyo mtu ukimassess yeye kama yeye nani alichukua na ana contribute kiasi gani kwa familia yake, kwa nchi, ni hela nyingi sana. Kwa hiyo njia sahihi ni sisi kukaa chini na kila mtu, na mwananchi na mgonjwa, mwanasiasa, daktari, nesi, kila mtu, tutengeneze sera ambazo zitatufaa kuhakikisha kwamba tunafanyia screening kwa yale magonjwa ambayo ushahidi ushaonyesha wa kisayansi kwamba inaweza kadhahirika kama screening itafanywa kwa wakati na muda unapotakiwa.
Na dokta, vile vile unaweza kutueleza ima wengi wanaweza kumudu?
Bado gharama za, mimi ningependa kusema ukiangalia bima zote, bima ya afya inajitahidi ya Tanzania, bima ya serikali inajitahidi, na bado gharama yake huwezi kusema iko juu sana au iko chini sana, lakini ukiangalia kwa Mtanzania wa kawaida bado inawezekana bado iko juu, na ndio maana hata asilimia kwa sasa hivi kama nilivyosema awali haizidi hata 12% kwa Watanzania wote. Lakini ninavyoelewa mimi, nimekutana kidogo na wafanyakazi wa bima ya Tanzania au ya afya, wanasema wanajaribu kuhakikisha watengeneze packages ambazo ni ndogo ndogo ambazo zinasaidia hata mtu mmoja kujiunga. Kwa hiyo muda unavyozidi kwenda, zile gharama zitaendelea kushuka, na wakiendelea kuleta packages ambazo ni mpya mpya, labda kusaidia watu kuweza kulipa installments kama tunavyolipia bima ya gari. Kwa sasa hivi ukitaka kulipia bima ya taifa lazima ulipie mara moja pa mwaka mzima. Lakini je, kwa nini wasiruhusu watu, na nadhani nimesikia wanaisikia ile walipia labda kwa mwezi au kwa miezi mitatu kama tunavyofanya magari, na kwa kuna package za mtu mmoja? Maana sasa hivi package nyingi ni za watu wanne kama familia, ambayo hela inafanya iwe juu sana. Kwa kuna package nyingine mtu mmoja tu, mwingine ana familia au mwingine inawezekana mke wake ana bima ya simu nyingine anataka kadiri yake yeye mwenyewe. Kwa hiyo tujitahidi, bado gharama ziko juu, na kama tunataka tumfikie kila Mtanzania, basi itabidi tuwe kama Wachina wanaofanya kwenye bidhaa zao. Wana bidhaa ambazo zinawafikia karibia kila aina ya mwanadamu hapa duniani. Kwa hiyo hata bima, kwa kuna paketi tofauti tofauti, kuanzia ile hali ya juu na mpaka kadri inavyowezekana yule mtu wa hali ya chini. Mtu achague, kwa mimi kutokana na kipato changu, hii ndio ninaweza nikaafford.
Naam, Dr. Heri Tungaraza akizungumza nami muda mfupi uliopita kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Nakushukuru Dr. Tungaraza. Lakini vile vile mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Paul Makonda, alizungumza akisema kwamba lengo la serikali ya Tanzania ni kuhakikisha kwamba hakuna mtu yote anapoteza maisha kwa kigezo kwamba amekosa huduma. Kwa hiyo wakahakikisha kwamba wanaleta meli hii iliyokuwa na madaktari bingwa 381 kuweza kutoa huduma. Lakini sasa baada ya hapo inakuwaje? Maana hawa madaktari wanaondoka. Na je, mfumo mzima wa Tanzania unakuwaje? Na tukiangalia hivyo basi nijaribu kuzungumza vile vile na daktari mwingine kutoka wizarani, Daktari Vumilia Ligile. Kutaka kujua kwa yeye binafsi, kwa mawazo yake anaviona, kwamba je, upimaji ndio tatizo? Je, gharama ndio tatizo? Au ni nini hasa, utamaduni pengine wa wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam Tanzania kwa ujumla kwenye masuala ya upimaji? Na anaeleza
kwa jinsi ninavyoelewa maisha ya Tanzania ni kwamba unajua afya ni ya mtu mwenyewe. Afya ni mtu mwenye afya, unaweza ukawa una maisha ni wewe, kwa sababu afya ni mtu mwenyewe kufuatilia kwamba unaishije, ni kujiongeza, kwa sababu lazima uwe mtu ambaye unafuatilia mambo kama hivi, vyombo vya habari, kusikiliza taarifa zinazohusiana na mambo ya afya. Ni lazima uwe unajiongeza, unaenda kwenye hospitali ambazo zipo nchi nzima. Na especially kwa wananchi wa Dar es Salaam, huwezi ukasema kwamba hakuna hospitali. Zipo, zimeenea kila maeneo, kila mtaa kuna clinic za binafsi na za umma. Kwa hiyo mwananchi mwenyewe ana nafasi ya kutafuta kujua taarifa za kuhusu afya yake. Kwa hiyo mimi nafikiri ni hatua ambayo mwananchi anatakiwa achukue ya kutafuta taarifa kwenye vyombo vya habari, kwenda kwenye kliniki za umma na za binafsi kujiongeza kujua ana shida gani. Lakini kama atakaa tu na kama ilivyoandikwa kwenye, kama unavyojikoti kwamba kwenye magazeti imeandikwa hivi, inaonekana ni kwamba watu hawachukui hatua za maisha yao ya kila siku, ya jinsi ya ulaji, jinsi ya unywaji, jinsi ya tabia za mienendo ya maisha yao.
Sasa je, hilo ni swala la kimfumo au ni swala la kitamaduni za watu au ni swala la nini hasa hapa linaloonekana?
Hapa swala ni tamaduni. Tamaduni zetu sisi hasa watu wa mijini, kwa sababu mtu wa kijijini bado anaishi maisha yale ya kiasili. Anaweza kwenda kulima, anaweza kujishughulisha kwenda kufagia katika uzio wa nyumba yake, anaweza akatoka akaenda kuchota maji, akaenda shambani, akatembea umbali mrefu kutoka eneo moja la kijiji kwenda eneo lingine. Lakini tabia za watu wa mijini ni tabia ambazo zimekuwa za uzembe zaidi. Mtu anatoka labda kituo A cha kitongoji fulani kwenda kituo kingine, anataka apande basi ambacho ukiangalia umbali wake hata kilomita moja haifiki ile eneo, lakini mtu anapanda basi. Na sasa hivi kumeongezeka hizi vinavyoitwa vyombo vya motokari, kwa maana ya ukiangalia miaka ya nyuma ya 80 kukuwepo na vyombo kama pikipiki, hizi wanazoziita bajaji, hivi vyombo havikuwepo. Sasa vimeongezeka na viongezesha urahisi wa mtu kutoka point A kwenda point B, ambao watu wamekuwa wakijitumia sana. Kwa hiyo wameendekeza huo uzembe, na bado watu wengi wa mijini ni watu ambao wanajiachia zaidi kufanya vitu vya starehe. Kwa hiyo hawachukui hatua za kuishi maisha kama ya watu wanaoishi kwenye vijiji vya Tanzania, ambao wengi utakuta wamekaa bado ni wakakamavu. Hawa watu wa mijini watu wengi ambao hawachukui hatua za maisha yao ya kuishi katika maisha ya kiasili.
Lakini pia daktari,
vitabu vya kisasa vya modern medicine wana insist uishi traditional life, ambayo sisi kitamaduni bado hatuishi hivyo.
Lakini pia daktari, kuna swala jingine ambalo wengi wamezungumzia ni gharama. Ukiacha kwamba kuna wale wenye uwezo wanafanya kazi, kuna wale wanaoishi mjini lakini uwezo wao ni mdogo, kwa hiyo kuweza kuwa na bima ya afya ni tatizo. Bima hizi vipi zinaweza kuwasaidia wenye kipato cha chini, au kwa unavyofahamu wewe mfumo wa bima unakuaje kuwasaidia hawa ambao hawana uwezo?
Bado kuna nafasi kubwa ya watu kupata bima, kwa sababu bima inayosisitizwa ya kwa mfano ya community health fund, yani bima ya jamii, ambayo kiwango chake cha ulipaji bado ni cha chini. Bado watu hawastaki tu kutafuta taarifa za hizo bima. Mnaruhusiwa kama kaya au vikundi vya watu kujiunga kwa pamoja na kulipa hizo bima. Familia inaweza kujiunga kwa pamoja. Bado hii mifuko ya bima, kwa mfano ya umma, inaruhusu makundi ya watu kujiunga kwa pamoja na kulipa bima. Hiyo itawaletea unaufu kwa mwaka mzima, ambayo bado bima zinaelekea kwenye kusisitiza watu kwenda kwenye kitu tunachoita preventive medicine. Nafikiri watakuja na kitu kinachoitwa preventive medicine, ambacho kitasaidia watu kujikinga zaidi kuliko kwenda kwenye kinga, kwenye matibabu zaidi. Kwa hiyo ni watu wenyewe kutafuta taarifa za kuhusiana na hii mifuko, na imekuwa ikijitangaza kwenye vyombo vya habari. Ni watu bado kujisukuma na kutafuta taarifa zaidi, hasa watu hawa mijini ambao wana maredio, wana TV, wana magazeti, wana uwezo wa kupata hizi taarifa za kuhusiana na bima, na bado wanaweza kujiunga katika vikundi na kuweza kulipa kupata kwa pamoja. Usiwezi ukalipa peke yako, lakini ukiunganisha hela kidogo na wenzio unaweza ukajiunga kwenye hizi bima.
Na wale ambao hawana uwezo kabisa hata kuingia kwenye hivi vikundi, kuna namna yote ya kutibiwa bure kwenye hospitali ya serikali?
Yes, kuna nafasi kama hizo. Kuna nafasi za watu wa misamaha, bado nafasi kama hizo zipo. Ukienda kwenye hospitali, bado kuna watu wanaenda wanapewa misamaha, kwa maana wapo watoto wa chini ya miaka mitano, wana misamaha, wazee ambao wana zaidi ya miaka 60, na bado watu ambao wana uwezo, wakigundulika kwamba hawa wanatoka kwenye familia ambazo hazina uwezo, bado kuna nafasi hiyo ambayo wahusika kwenye taasisi hizo wanaweza kutoa nafasi za misamaha kwa watu kama hao.
Kwa hiyo nini nafikiri ambacho kinasaidia hapa kuambia pengine ni elimu ni nini?
Kinachotakiwa ni elimu ya wao kufuatilia taarifa zinazohusiana na afya, kusikiliza vyombo vya habari, kusoma na kwenda kwenye vituo vya afya viwe vya serikali na vya binafsi. Bado kuna nafasi wanaweza kupewa kwa njia vituo. Unajua, sio uwezo ukalinganisha miaka ya nyuma, sasa hivi vituo vya afya viko vingi. Kwa hiyo wana nafasi ya kwenda kupata hizi taarifa kwenye vituo vya afya pamoja na kufuatilia vyombo vya habari, kupata elimu ya inayohusiana na afya na maisha yao, kwa sababu afya ya mtu ni mtu mwenyewe kujiongeza.
Asante sana Dr. Vumilia Ligile kwa kuzungumza nasi kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Kaa tayari kuingia sehemu ya pili. Naam, hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo kama mlivyosikia kwenye habari zetu za dunia, leo hapa ni siku kuu ya Thanksgiving, siku ya kutoa shukrani, ambapo basi historia yake kama mnaofahamu wengi wasiofahamu ni hapa Marekani na Canada. Hii ni siku kuu ambayo imeadhimishwa kwa muda mrefu tangu karne ya 17, ambapo ilitangazwa kwa mara ya kwanza Novemba 26 mwaka 1789 na George Washington. Lakini baadaye kwa upande wa serikali ikaja kuwa rasmi siku ya serikali tangu 1864 na itangazwa na Rais Abraham Lincoln, ikiwa kwamba hii ni siku ambayo kama mnaona ikiwa ni siku ya leo serikali hawatu hawaendi makazini, ikiwa ni sherehe au sikukuu kabisa ya kitaifa. Lakini basi sikukuu hii imekuwa na mengi yakifanyika, wa Marekani wakifurahia, wakishukuru. Wale walokuja mara ya kwanza ilikuwa ni ile siku ya mavuno. Lakini kwa wale wahamiaji kutoka Afrika ambao wako wengi au tuko wengi hapa Marekani, siku hii wanaishiriki kwa namna gani? Basi nimepata nafasi ya kuzungumza na mmoja wa wahamiaji hao, Beatrice Thornton kutoka Tanzania, na kutaka jua yeye kwa upande wake siku kama hii anakuwa anasherehekea vipi, anajiandaa vipi. Tumsikilize.
Kule nilikotoka Tanzania tulikuwa tusherehekee Thanksgiving. Nimekuja hapa na muda, so na mimi nimeizoea Thanksgiving. Tunashukuru kwa maisha, afya, kazi, maana nchi ugenini ukiwa huna kazi ni kitu kigumu. So ikifika siku kama hii tunashukuru watoto, elimu. Alafu kama mimi hapa nategemea wageni, ndugu zangu, marafiki wanakuja nyumbani na tunafanya shukrani. Mamangu amekuja, imekuwa ni kipindi muda mrefu, so amekuja salimia kidogo. Kwa hiyo ni kama shukrani vile vile.
Na pengine kwa sababu ya kule kwamba umehamia kutoka nchi nyingine kuja hapa, yale ambao ulikuwa unayafanya kule unayafanya hapa sasa, na pengine unaweza kawaambia nini wale ambao hawafahamu kabisa hii sherehe inavyokuwa, na hasa ukizingatia wewe umekushakana wa Marekani, umekushaona jinsi inavyokuwa kwa upande wao inakuwa ni kitu kikubwa kiasi gani?
Nadhani I wish kama Thanksgiving ikuwa na sherekewa sehemu zote, kwa sababu tuna kila jambo, yani tuna kila humu la kumshukuru Mungu, yani vitu ambavyo vile Mungu amekujalia, watoto, shule, magari, Mungu amekuepusha na kila kitu, karibia mwaka mzima unaisha sasa hivi, tuna kila jambo la kumshukuru Mungu. Kwa hiyo kitu kama hichi kinge kama nchi nilotoka Tanzania mfano, wangeianzisha siku kama hii ingekuwa ni nzuri sana. Huku Thanksgiving wa Marekani wanatembeleana ndugu, ni kipindi ambacho watu wengi wanakuwa wanakaa mbali na ndugu zao. Kwa utakuta ni kipindi ambacho watu wanachukua likizo ndogo kazini, watu wanasafiri na familia. Yani ni siku ambayo ya kukaa na familia. So yani ni siku ya kukaa familia, kula, kunywa, kufurahi na kuongea na kula bata mzinga.
Bata mzinga, nieleze kuhusu bata mzinga.
Yes.
Wengi wanasema, kuna wengi nimewakuta kutoka nchi za Kiafrika kula bata mzinga, wanasema hichi kitu ambacho hawakuwa wakijua kabisa. Wengi wanasema wanashindwa hata kula, wanakula nyama badala yake kuku.
Kwa sababu mimi nimeolewa na mtu wa hapa, kwa hiyo nadhani labda yeye ana ujuzi wa kumpika huyu bata mzinga. So far mimi nampenda.
Unamla bila shida.
Mzuri. Yes.
Kwa hiyo inategemea pengine na mpishi zaidi kuliko namna bata mzinga anavyokuwa ukimla unavyomba.
Bata mzinga normally ni yuko dry, nyama yake ni kavu, lakini ukipata mtu kama sisi leo hapa, mume wangu ameamka tangu saa 10, bata mzinga amewekwa kwenye oven, slow cook. So by the time ikifika chakula cha mchana, lazima nyama iwe laini.
Laini. Kwa ile tabu yote ya kula.
Yes.
Na pengine kwa sababu wewe umetoka Afrika, unakuwa unachanganya pengine.
Yes, pilau is the must. Ndizi, si tunaziita ndizi moshi, wali mweupe, njegere, kachumbari, hivyo vitu lazima viwepo. Inanikumbusha nyumbani. Kwa hiyo kama hapa Marekani Thanksgiving wana lazima bata mzinga na yule anaitwa ham, ambao ni kurue, alafu sasa na mimi nikachanganya, lazima, you know, Tanzania tukiwa na shughuli yoyote pilau, so na mimi nimeweka pilau na ndizi.
Asante sana Beatrice Thornton na kuzungumza nasi kutoka hapa Marekani. Lakini vile vile nimezungumza na mchungaji Peter Gachira, yeye anaongoza jumuiya ya Wakenya wakiwa katika eneo la Emmanuel Church on the Hill, Alexandria, Virginia, na kutaka kujua wao kwa upande wao, je, siku hii wanaisherekea kwa namna gani.
Ningependa kusema kwamba nashukuru sana kwa wakati huu na pia nafasi ambayo umenipatia ili nizungumzie swala hili la Thanksgiving. Hakika ni sherehe nzuri sana na ya maana sana hapa, sio tu kwa Marekani, lakini kwetu sisi watu ambao wamehamia hapa, na hapa ikiwa ni Thanksgiving yangu ya tatu sasa, umekuwa ni wakati wa kutafakari na kukumbuka yale mambo ambayo Mungu ametufanyia, na ni wakati ambao tunamshukuru Mungu pamoja na familia na marafiki, tukisherehekea baraka za Mungu katika maisha ni mwetu. Na nikitazama Thanksgiving kulingana na jinsi tunavyosherehekea kwetu, Kenya pia tunasherehekea sana sana Desemba mwanzoni, na huwa tunaifanya kanisani. Lakini tofauti na hapa, watu wanasherehekea manyumbani, wengine wanaenda kanisani, na ni sherehe ambayo inaunganisha kila mmoja na familia kutoka sehemu mbalimbali.
Na pengine kwa sababu wewe una watu wengi kutoka maeneo mbalimbali, ukiwa unaunganisha kwenye kanisa lako, pengine jinsi unavyoona waumini na watu ambao uko nao, na pengine kama kwa pamoja mnakuwa mnasherehekea vipi hii siku ya Thanksgiving?
Ya Hasani, kiongelea katika kanisani kwangu, kwanza tumetoa nafasi ya ibada katika kanisani, ibada ya asubuhi, lakini pia ni wakati ambao tunaweka kuwa open kwamba watu wanaweza wakatembea wakasafiri sehemu mbalimbali, na ni wakati ambao wakati huu, kwa sababu ni mara yangu ya kwanza, yetu ya kwanza kuwa pamoja kama kanisa, ni wakati ambao watu wako huru kwenda kusherehekea na familia zao. Na hasa kwetu ni wakati tunakutana pamoja kama marafiki na kukumbuka na kukaa pamoja, hasa wa Kenya, na kula mbuzi, tunafurahi pamoja na tunamshukuru Mungu pamoja.
Asante sana mchungaji Peter Gachira akiwa Alexandria, Virginia. Hali kadhalika namshukuru Beatrice Thornton akiwa Maryland, bila kumsahau Dr. Harry Tungaraza kutoka Dar es Salaam, Tanzania, na Dr. Ligile pia kutoka nchini Tanzania. Upande wa pili Saida Hamduni, msimamizi wa matangazo haya ni Hadija Riami, pia kwenye kamera Mjasiri na Razia Mohamed. Asanteni sana kwa kutungana nasi kutoka hapa Washington. Jina langu ni Sunday Shumari, na watakieni wote usiku mwema. Thank you.